Борисов всеки момент очакваме решението на Конституционния съд. Притеснявате ли се, че може да има сериозни размествания, да влезе още една формация?
Аз съм убеден, после решението на Конституционния съд. Но аз винаги съм казал, че от времето, когато бях главен секретар, не коментирам решение на съда. Иначе, като видях състава, като видях какво се случва, ще имаме още една партия в парламента.
Това е на управляващи.
За разлика от държавите, които бележат растеж, където една Гърция, да речем, партията победител получава бонус. България точно обратното. Колкото може по да са разорени партиите, прага да пада колкото може повече и да има колкото може по-малко стабилни мнозинства и носене на отговорност. И този сценарий сработва. Аз така и не можах да си обясна как в град като София с кмет от ППДБ, в район Триадица с кмет от ППДБ, където хората са гласували, подписвали са се на листове, когато си взимали личните карти. След това тези 5, 7, 9 души, които са в комисията, са се подписвали под протокол, изсипвали са от урните в чувала, подписвали са и са запечатвали и в един момент съхранявани са в кметство на ПП и ДБ с кмет. Изведнъж се отказват 0 бюлетини, с което пада прага и влиза величие. Е, това не мога да си го обясна.
Как обаче ще се отрази на сегашното мнозинство, защото ако загубите трите партии и петима депутати, ставате 121, включително с подкрепата на АПС?
Вижте, аз съм сложил една стратегическа цел пред страната, пред партията, това е еврозона. Конвергентният доклад е там, спазваме критериите. Защо винаги става толкова напрегнато в България, когато ви вкарах в Европейския банков съюз и в чакалнята на еврозоната? Защото, влизайки в еврозоната, простичко да ви го кажа, нито банки могат да фалират, а България е световен шампион по фалиране на банки през годините, 20-30 или колко са там. Застрахователните компании вече ще са под съвсем друг надзор, пенсионните фондове, местенето на пари от едни в други няма да може да се прави. И изведнъж целият този сив сектор се вдига на война с нас. И затова се започва тези движения нагоре-надолу по улицата. И аз не мога да разбера този парадокс. Да кажеш, че искаш да влезеш в еврозоната, а да искаш да падне правителство. И тогава тази мечта изчезва завинаги. Аз не мога да разбера защо трябва да съм виновен на всеки несретник, който или не може да влезе в парламента, или му падат избирателите. За всяко нещо трябва да си намерят Борисов да им е виновен. Това не мога да го обясня. На Възраждане, че палиха и трошиха, Борисов им бил виновен. На Величие идват пред нас, ама какво съм виновен аз, че в кметствата са изчезвали чували. Кметство, ето давам пример, Триадица. Кой смени бюлетините? И тук прокуратурата и ДАНС трябва точно това да разследват. Решението на Конституционния съд, те си го вземат по съвест. Но къде отидоха тези бюлетини, след като хората са подписвали? Това трябва да се намери. Кой е виновен? Кой е отключил стаята? За да сменят, ако е вярно това, което казват, с хартия вътре в чували. Нали, в тези избирателни комисии стоят хора от ГЕРБ, от ППДБ, от Възраждане, от всички партии, които са се подписали. Къде отидоха? После на другите, на меч аз съм им виновен, на ППДБ Борисов настъпил мутиката. С кое бе, Денко? С кое, че искам те вкарам в еврозоната, където ти 4 години не успя? С това ли съм виновен?
Да разбираме ли, че
на кабинета... Просто ми дойде до гуша вече от тези манипулации.
Вашата стратегическа цел влизане в еврозоната, може ли да ви осигури подкрепа от... Вашата стратегическа цел, влизане в еврозоната, може ли да ви осигури подкрепа от други политически партии извън тези, които в момента са в управлението?
Аз онзи ден ви казах, насила можеш само да вземеш, насила не можеш да дадеш.
не коментирате.
Ами, това е твърде компрометирана вече
процедура. Примерно Продължаваме промяната, Демократична България също искат еврозоната. Тя
е компрометирана вече. Кой го интересува? Целта е колкото може хаоса да става по-голям, всичко да става по-насипно, за да се блокира пътя към еврозоната. Това е основната цел. Няма друга цел.
Вие,
момент само, ще ти отговоря. Знаеш, че ще ти отговоря. Видяхте още при разделянето на позициите на правителството относно войната. Разбира се, че ние сме за мир и аплодираме мира, но заехме европейската позиция. Видяхте другите какво завариха. Ако си спомняте преди месеци нещо, господин Кирил Петков дойде тук пред вас и каза, че скандала на деня бил, че с няколко часа или ден Министерство на финансите не огласило, че има излишък. А те бяха дошли парите от Дания. Е, сега когато Министерство на финансите огласи 1,5 милиарда за февруари, дупка в бюджета, очертаваща се още толкова през март дупка в бюджета, искам да ги питам всичките тези умници, като не приемеме бюджет или където ме питате, ще приемем ли подкрепа. Няма да приемем подкрепа и няма да се приеме бюджет. Тогава той е дефицит към март, 3 милиарда вече, който се сумира, ще направи с 1/12 да работи държавата и всички системи ще колабират, защото кеша в държавата е 5,2, мисля, че в момента. И вие вместо това да питате, да дойдете тези от Евроком и да видите днеска колко е задължен договора с Боташ. Защото ние сметаме дефицитите в бюджета. Само за Боташ са се натрупали 200 милиона. Всеки ден. И днеска 1 милион сме платили. Там, че вие нямате такива работи там, нали? Благодаря.
Чакайте сега, ако обещах, ти ще ми отговори.
За тебе се вършам. Окей. Нямам неизпълнено обещание.
Ето аз ви върнах. Два въпроса имам сега. Да. Първи въпрос. Защо не коментирате подкрепата на управляващата опозиция на Певски? Не случайно казвам управляващата, това е
така.
Прецедент в световната
политика.
В кой
ни е подкрепила?
Бюджета на първо място. Втория
въпрос. Той си минаваше.
Как ще коментирате?
Отговарям ти. Той минаваше през цялата вечер с гласовете на трите партии и АПС. Това, че някой допълнително гласувание, какво направим?
И втория въпрос.
АПС.
Втория въпрос е, как ще коментирате факта, че Васил Божков заведе дело за 1,2 милиарда на парламента, в частност на Народното събрание, в което вие бяхте премиер, 44-тото. Кой ще ги плаща тези пари?
Първо трябва да докаже дали е така.
Да предположим, че ще докаже.
Е, когато докаже, тогава ще
го коментирам. Възраждане, господин Борисов, как ще може да се справите с предложенията на Възраждане и покажа на бюджета?
И защо не се направи опит за попълване на ВСС и какво става с текстовете по ПВО? Вие поехте ангажимент и Томислав Дончев каза, че тези текстове ще бъдат внесени и разгледани.
Много въпроси на едно място. Първо да видим мнозинство имаме ли, за да говорим за регулатор. Като не можем да избираме, няма да избираме.
Тоест, ако има мнозинство,
тогава ще ги избираме, иначе няма да ги избираме.
А с тези мерки за второто плащане по ПВО, които и вие, Томислав Дончев, дадохте обещание, че ще бъдат приети, какво се случва?
Действа се сигурно. Какво се случва? Сега като влезе величие, ще е по-лесно, нали, за това работите.
Господин Борисов, аз мога ли се справите с 30-те предложения на Възраждане, като го казвам,